Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaatii ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Nagaan Gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, kun sagantaa fayyaati. Qophii isa darbe jalatti qondaala fayyaa shuummataa Buusaa waliin waa'ee dhibee sukkaaraa irratti mari'achaa turre. Sababa yeroof addaan kunnee adda baane har'a kunoo kutaa isa lammaffaa isiniif qabannee walitti deebinee jirra. Nu waliin turaatii ittiin eebbifama. Waaniif tu jiraattee gosa tokkoffaaf lammaffaa qabaa jetteetta. Kam jireenya keenyaaf jechuun namni tokko sadarkaa jireenya isaatiif sodaachisaa irraa yeroon ga'u jira. Dhibeen hundumti isaayyuu kamiin turra sodaatama? Macheen isaa amaaf amaa keessaa kamtu filatama jechuun ulfaataadha. Garuu jireenya keenyaaf sodaachisaa sadarkaan itti irra ga'u jira.
Inni tokkoffaa kan nuyi jennu kuni yeroo baay'ee daa'ima. Daa'imaati amma dargaggootaatti qaba. Yeroo kana keessatti dhibeen kuni baay'ee hammaachaa deema hammisaa jechuudha. Yeroo ijoollee kana qabu kompilikeeshinii yookaan balaa gurguddaatiif saaxilaa deemaa jechuudha inni kun. Garuu inni lammaffaa kuni yoo qaama keenya keessaa hin badu ta'eyyuu tooraan akka ogeessi fayyaa nuyi jedhetti yoo jiraanne akka ogeessi fayyaa nuyi yoo goone amma kanatti dhiibbaansaa amma kanatti miti. Inni lammaffaan kun jechuudha. Garuu hin eeggannu taanaan lamaansaayyuu jireenya keenyaaf baay'ee ulfaataadha jechuun barbaada. Inni sadaffaan kanan ittiin daballee isa yeroo da'umsaadha. Inni kun yeroo baay'ee yeroo ulfaa qaamni keenya waa baay'ee barbaada. Maaliif gara armoolii yookaan immoo warra gadameessa isaanii keessa kan jiru qaamni dabalataa saaba jiruu fi yeroo sana wanti dabalataas hin barbaachisa. Yeroo sanatti maal ta'a? Hammi insuliinii irra jijjiikee isaanii keessa jiru sana booddee maal ta'a? Mucaa sanaatiif jecha garmalee dabalaa deemaa jiru. Yeroo sana gaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo sana uumamaa jiru. Yeroo baay'ee kun peersentii jaa baay'ee guddaadha. Peersentii jaatii ammoo kudha jaatti jiraa jiru. Amma kanatti yeroo baay'ee wanti nuyi arginu otosan ofirratti hin beekaniidha.
Kana dabalee akka gaarii matti dubbattuu fi beeknaa matti bal'isuuf namoonni yeroo baay'ee sa'aatii daa'imsaatti sukkaara isaanii tol ka'ee jedhanii hospitaala yeroo ciisan fa'a da'umsa isaanii dursanii dhaqanii achi ciisanii to'annoon adda addaa yeroo godhamuuf nan arga. Waan kanaa wajjiniin akkatti dabalata.
Eeyyee wanti kun baay'ee baay'ataa. Maaliif yeroo sanatti qaamni dabalataa garaa keessa saaba jiruuf jecha akkasumas insuliiniin sunis wanta garaa keessa mucaa jiruufiti waan barbaachisu yeroo godhuuf hin haqataa jechuudha. Gaafa wal haqataa deemu sukkaara sun uumamaa jechuudha. Baay'eensaa ergaa da'umsi xumuramee booddee kan badu jira. Guutummaa guutuutti kan badu jira. Garuu wanti yaaddessaan jiru wanti nama yaaddessu yeroo da'umsaa sana yoo hin to'atamu ta'ee yoo sirriitti ogeessi fayyaa inni ilaalu yoo ta'ee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Qorichoonni yeroo sanaaf kennaman illee toora mataa isaanii eeggatanii yoo hin kennaman yoo ta'e baay'ee ulfaataadha jechuudha.
Galatoomi ulfaadhu egaa atuu waa'ee kompilikeeshinii isaatti kaaftee turte dhibeewwan baay'een ofii isaaniitii qofa miti kan nama ajjeesanii daboo namatti kadhatu. Akkuma nu beeknu rakkoon inni tokko rakkina biraa gootota ta'e dhufu qaba. Kanaaf dhibeen hundumtuu michuuwwan mataa isaanii qabu dhibee michoonfatanii dhufan hedduu qabu. So kompilikeeshiniin dhukkuba sukkaaraa maal fakkaatamee sanarratti dhibeewwan inni hordofsiisee ittiin miidhaan irra ga'uu danda'u irratti dhaggeeffattoonni keenya hubannoo akka qabaataniif.
Tole galatoomii dhibeen sukkaaraa yeroo baay'ee kan isaan wajjin wal qabatanii tokko dhiibbaa dhiigaa wajjin wal qabatu, onne wajjin wal qabata, kalee wajjin wal qabata. Warroonni kun hundi isaanii maal ta'u wajjin wal qabatanii deemaa jechuudha. Warroonni kun hundi isaanii immoo yeroo kamiin dhufu ergaa umuriin namaa asii ol siqataa deemee dhufaa deemu jechuudha. Gabaabaatti maal jechuu barbaada? Wantoonni dhibee kana wal qabatanii namatti dhufuu danda'anii. Fakkeenyaaf warra gara onneetti yoo dhufne dhukkubbii qomaa kanaa dhukkubbii onnee yeroo kan namatti dhufuu danda'a. Wanti gurguddaan nu ilaallu asitti yeroo baay'ee miidhaan namarratti geessisu gosa sadii. Wantoota sadan kana sirriitti ilaallu qabna. Tokko narvii qaama keenyarra jiru maal godhaa hin ajjeesan sukkaarri jechuudha. Narvii qaama keenyarra jiru hin ajjeesa. Isa niwuroopaatii jenna jechuudha. Narvii qaama keenyarra jiru qaama keenyarra fagoo warra ta'an fakkeenyaaf warra miilarra harkarra warra jiraatan kana maal godhaa inni hin ajjeesa jechuudha. Kan biraan kalee. Kalee irratti dhiibbaa guddaa uuman amma kaleen hojjechuu dhaabutti geessisu danda'a yoo to'annaan qabute jechuudha. Kan biraan ija keenyarratti. Amma iji namaa arguu dadhabu amma jaamuu danda'utti geessisuu danda'a. Inni kan biraan nuyi ilaallu miila keenyarratti madaa adda addaa fiduu danda'a. Wanti namoota hedduurratti argamu ergaa miila keenyarratti dhufee dhiibbaa inni geessisuu jalqabeeti kan inni namoonni baay'een gara hospitaalaa deeman. Yeroo sana gaafa fakkeenyaaf inni yeroo inni gaafa jalqabu qoma miilaarraa yoo jalqabete achi siqee qoma miilaarraa achi butanii maal godhu? Operation gaggeeffamaa jechuudha. Otuu sana hin ta'in dhukkubni sun to'atamuu qabaadha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee dhageettii keenya irratti dhiibbaan qabaa. Kan biraan type 1 kan nuyi jennu suni inni tokkoffaan inni jennu suni yeroo baay'ee ijoollee irratti jenneerra. Innis kan inni fidu jira. Diyaabeetii keetoasidoosis kan jennu fakkeenyaafi ijoolleen gaafa daandii irratti ni argita dheema yaada kakkootti yeroo isaan of wallaalanii kufanii argaman fa'aa jira. Yeroo sana maaltu jira? Hin dadhabsiisa baay'ee hin beelessaa garaa kana baay'ee humna ol dhukkubaa hin dafqisiisa. Yeroo sana keessatti yeroo gaafa hospitaala dhufanii gaafa marmaraan godhameef jiru funcaan isaanii irratti maaltu argama? Keetoon kan jennu argamaa jechuudha. Keetooniin kun kan inni dhufu gaafa seeliin dhiiga keenyaa gaafa hin beelaa jedhamee istaarofdi gaafa ta'u yookaan hin beelaa gaafa ta'u gaafa beeloo sana faatiin qaama keenyarra jiru maal godhaa? Gaafa beeloo sana faatii qaama keenyarra jiru hin caccabsaa jechuudha. Gaafa faatii caccabsu asiidii keetoon jiru gadhiisisaa jechuudha. Gaafa asiidii keetoon sun gadhiifamu maaltu uumaa dhibeen kun uumamaa jechuudha. Diyaabeetii keetoo asidoosis kan jennu baay'ee immerjensii dhufu. Yeroo hunda kan ittiin hospitaala ijoolleen ciisanii isa kanaaf jechuudha. Mallattoolee warroota kan kana fakkaatan gaafa argamu dafanii hospitaala yoo hin seenan ta'e baay'ee gadhiidha jechuudha. Sukkaara isaanii garmalee hin tinaa ta'a jechuudha. Akkasumas yeroo baay'ee kan nu arginu sukkaara garmalee ol ka'a. Hyperglycemia kan jennu. Gaafan garmalee ol ka'u sababni isaa maal jechuudha? Sababa ta'e qabannis yookaan baay'ee nyaachuu irraan kan ka'e hamma sukkaara waan jiru fakkeenyaafi wantoonni sukkaara baay'ina of keessaa qaban jiru yeroo sana isaanii gaafa baay'inaan nyaatanii yookaan immoo dhukkubuma sukkaaraa kanaa sun gaafa inni itti cimee jedhu gaafa inni itti dhufu dhibeen kun itti dhufuu danda'a jechuudha. Hyperglycemia kan jennu sukkaara sun garmalee ol ka'uu danda'a jechuudha. Yeroo kanatti mallattoo maalii argisiisuu danda'a? Akkuma sila jennee dhaabbataa kan ta'an dheebessuu danda'a, beelessuu danda'a, afaan hin gogsaa, lafa arguu dadhabaa, ol hin guuraa, hin balaqqamsiisaa. Warroonni kana argisiisuu danda'a jechuudha. Yeroo sana dafanii mana yaala naannoo isaanii jiru sana deemuu qabudha. Inni kun kan biraa wanti nuyi ilaallu warra gosa lamaffaa. Warri gosa lamaffaa kun immoo yoo inni ilaalaman ta'e, yoo wantoota man ta'e gara maaliitti akka isaan deeman. Inni kun immoo maal jedhaa? Hyper osmolar kan jiru jira. Inni kun immoo gaafa sukkaara sun garmalee ol ka'u fakkeenyaaf normaaliinsaa jira. Sukkaarri qaama keenyaa kan ittiin ilaalamu normaaliinsaa fakkeenyaaf yoo nyaatti dhaqqee yoo ta'e amma 200tti. Gaafa ilaalamtu sukkaarri kee 200dha. Yoo immoo utuu nyaatti yoo dhaqqee yoo ta'e 126dha. Yeroo sanatti inni kun immoo meeqa ta'aa jira? Naannoo 100 ol jechuudha. Naannoo 100 ol gaafa ta'u. Inni kun uumamaa jira. Inni kun yeroo baay'ee kan inni uumamu warroota geessota. Warra isa lamaffaa sanaan qabamaniidha jechuudha. Inni kan biraan wanti nu arguu dandeenyu yeroo baay'ee hypoxemia gaafa inni gadi bu'u sukkaara jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee mudata. Namoota tokko tokko irratti yeroo baay'ee hin argina. Inni kun immoo fakkeenyaaf yeroo sochii qaama baay'inaan yoo goote qaamni kee hin dadhabamitti yeroo sana akkas ta'uu dandeessaa. Yoo utuu waan nyaatiin turte naasuufaa kanas itti fiduu danda'aa. Baay'eedha wantoonni dhibee kanaan wal qabatanii dhufuu danda'anii isin jechuun barbaada.
Galatoomii egaa waa'ee to'annaatu kaasteetta yoon to'ataman ta'ee dhibeewwan kun rakkinoo uumsuu ettee turte. Oolreedii namni tokko ofirratti baree rakkoo kanan qaba hidhee amaneera taanaan maal godhee to'achuu danda'a? Malli to'annoo isaatii maal fa'ii waan kanarratti gorsa laattuuf dhaggeeffattoota keenyaaf?
Tole, to'annoo dhibee kanaatiif tokko akka mallattoo dhibee kanaa argineen mana yaalaa tokko deemu. Wanta ogeessi fayyaa nu ajajee toora isaatii yoo furanne dhibee kanarraa baraaruu hin danda'amu. Kan inni jedhu dhibee sukkaararraa fayyamuu hin danda'amu jedha. Irraa fayyamuu hin danda'amu duwwaa osoo hin taane wanti ilaaluu qabdu mallattoolee dhibee kanaa dhufanii ittiin ofirraa ittisuu hin dandeessa. Mallattoolee dhibee kanaa ajjiin dhufanii jechuudha. Yookaan immoo dhibee kana booddeedhaan wantoota dhufu to'achuu hin dandeessa. Yoo dhukkuba kanarraa fayyadu dadhabdeeyyuu. Qorichoota sana tooraan yoo fayyadamte wanta ogeessi fayyaa tokko si ajaje yoo goote dhibee sanarraa of ittisuu hin dandeessa jechuudha. Wantoota dhibee sana booddeedhaan dhufurras irraa of ittisuu hin dandeessa. Wantoota baay'eedha wanta yeroo san si gorfamu jechuudha. Nama dhibee sukkaaraa qabu tokko wanti gorfamu wantoota baay'eedha. Tokko laayif istaayilii mataa isaatiirraa gaafa kaatu nyaata isaarraa yoo kaate fakkeenyaaf nyaata warshaadhaa bahee waan adda addaa dabalatee dhufa. Dhugaatii mi'aawaa warroota akkas akkasii.
Kan akka laslaasaa maal jennee nuyi fudhannu kan.
Warroota akkas akkasii jiru ruuzii fa'aa warra taanis jiru. Warroota akkas akkasii kana yoo irriste waan bayyisaa jechuudha. Waan baay'ee gaariidha. Warroota kana irriste maal fayyadamtaa warroota kuduraa muduraa warroota akka vaayitaamin dii warra jedhaman jiru.
Kan piroosis diin taane.
Isaaniin warra akka qurxummii fa'aa jiru. Warra kana yoo fayyadamte baay'ee gaariidha jechuudha. Inni kan biraan eksersaayizii sochii qaamaa jechuudha. Sochii qaamaa baay'ee murteessaadha dhibee sukkaaraa keessatti. Maaliif yoo ta'e sochii qaamaa yoo goote coomi yookaan wanti ulfaatina qaamaa dabalchiisu maal ta'a deemaa ni irrataa jechuudha yeroo sana. Guyyaatti amma meeqaatti jedha amma deeqaa 30 jedha. Keechin torban keessaa guyyaa 5 yoo goote baay'ee gaariidha jechuudha. Kan biraan ulfaatina qannasuu ulfaatina kan hin qannasnu yoo inni eksersaayizii jennamanii jechuudha. Inni kan bira wanti nu ilaallu qulqullina qaamaa jechuudha. Qulqullina qaamaa sirriitti eegamuu qaba. Yoo qulqullinni qaamaa hin eegamne baay'ee balaadha jechuudha. Isumayyuu qulqullina qaamaa gaafa qaama keenya miiccinee kaanu yoo dibata adda addaa warreen akka vaaziliinii kana yoo itti yoon goonu ta'e namumti noormaaliin iyyuu annisaa maanta gaafa dhiqatee ka'u ni goggoga. Warroota dhibee kanaan qabaman immoo irra caalmaa akkas ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu qaamni isaanii immoo iddoo tokko yoo madaa'ee carraan dafee fayyuu isaatii dhiphaadhaa jechuudha. Kan warra dhibee kana qabanii. Kanaaf iyyuu yeroo sanatti akka dhannaa dhiqatanii yookaan qaama isaanii miicanii kaaniin booddee dibata warra akka vaaziliinii sirriitti itti dibanii dhannaa isaanii laaffisuu qabu kan jedhuudha. Inni kan biraan warroonni umurii isaanii gara jaarsoliitti siqatanii yeroo baay'ee kan inni wajjin wal qabatu dhiibbaa dhiigaa jennidha. Dhiibbaa dhiigaa isaanii yeroo yerootti to'achuu qabudha. Inni kan biraan furdina qaamaa wajjin kan wal qabatu koolestiroolii qaama isaanii keessa jiru kara nyaataa ta'ee kara dhugaatiidhaan wanti isaatti geessu irraa hir'isuu qabu jechuun barbaada jechuudha.
Galatoomii ulfaadhu. Egaa jaalatamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessaa barnoota gaarii argattaniittu jedheen abdadhaa. Sagantaan kun ammallee kutaa tokkotu nu afa. Yoo gooftaan jedhee sagantaa fayyaa isattaanuun walitti deebinaa hammasitti gooftaan isin waliin haa ta'u nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataatii nu waliin tura.
Kabajamoof jaalatamoo hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Kun sagalee waaqayyoo tamsaasaa sagalee abdiirraa yeroo kana isiniif dhiyaatudha. Yeroowwan darban keessatti salammaffaa mootota boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasnee waa'ee namoota lamxiidhaan rukutamanii magaalaa keessaa immoo ari'amanii qarqara magaalaa jiraatan 4 ilaallee dabarre jechuudha. Ammas kan itti fufnu yeroo sun filannoo 3 dhiyeeffatanii gara magaalaatti deebi'uu bakka jiran turuu fi gara fuulduraatti imaluu kan jedhudha. Har'a kan nuti ilaallu kutaa sadaffaa gara fuulduraatti imaluu kan jedhu kana keessatti Waaqayyoo wanta nutti dubbachuu barbaade waan qabuuf isa kana walii wajjin ilaalla. Utuu gara sagalee Waaqayyootti hin darbin mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Ulfinniif galanni teessoo keerratti siif haa baay'atu. Carraa qabaannee irra deebinee sagalee kee walii wajjin akka ilaalluuf yeroo kanaan ulaatteetta. Akka qalbii jijjiirrannuuf, akka si galateeffannuuf, sanuu barbaachisummoo sitti akka imannu, akka sirraa argannuuf waan nu gooteef maqaan kee ulfaatu. Ammas jireenya keenyaatti dhuunfadhu, cubbuu keenya nuu dhiisi, barriif yeroo nuyi qabnu hundi nu ulfina keetiif haa jiraatu. Kana hundumaa siin kadhadha. Qaalma kee gooftaa Yesuusiin. Aameen. Egaan hordoftoota sagantaa keenya har'aa kan nuti ilaallu filannoo isa sadaffaati. Filannoo inni jalqabaa maaliidhaan jedhee magaalaa keessaa ba'anitti deebi'u. Magaalaa keessaa baane jireenya kaleessa dheengadda keessaa baanitti deebi'uun gatii akka inni nama baasu ilaallee dabarre. Filannoon inni lammaffaan immoo bakkuma jiran bakkuma duraan jirru sana teenyee du'a eegu ture. Innis filannoo sirrii akka inni hin taane ilaallee dabarre jechuudha. Inni sadaffaan gara fuula duraatti adeemudha jechuudha. Egaa jarreen abdii kutatan sun ni dammaqan. Kun xumura jireenya keenyaa ta'uu hin qabu jedhanii murteeffatan jechuudha. Osoo sodaatanii bakkuma sana taa'aniiru ta'ee utuu bakkuma jiranii hin sochoone ta'ee yookiin immoo osoo haalli isaan keessa jiran sun mijatee fi bakkuma sana taa'anii kan isaan eeggatu du'aa jechuudha. Rakkina qaban sana irratti osoo hin mari'anne osoo rakkina isaanii wajjin bakkuma taa'an sana turan ta'e jireenyi isaanii fokkisaadhaa fi badiisa ture jechuudha. Kanaaf duuba hin deebine bakka jiraatan sanas hin turre murteeffatanii gara fuulduraatti yommuu isaan socho'an gara lakkoofsaan irraa ilaalla. Gara buufata Sooriyaa dhaqoodhaa fi dimimmisa galgalaa hin ka'an. Yeroo daarii buufata Sooriyaa ga'anii garuu namni tokkollee achi hin turre. Loltoonni Sooriyaa sagalee konkolaataa, sagalee fardeenii fi sagalee loltoota baay'ee akka dhaga'an Waaqayyo waan godheef walii isaaniitiin mootiin Heetotaa fi mootiin Gibxii akka nu rukutanii fi mootiin Israa'el nutti bituu isaa ilaala jedhan. Kanaafi dimimmisa galgalaa ka'anii hin sokkanii dunkaanota isaanii, fardeen isaanii fi xaroota isaanii, buufata isaanii akkuma jiranitti dhiisanii lubbuu isaaniitiin jalaa hin ba'anii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hoo haleluuyaa! Isin socho'aa malee wantoota gaara ta'anii isin sodaachisan, wantoota tariin ajjeesuu danda'a jettanii isin sodaattan Waaqayyoo ofii isaatii isin duraa fuudha. Ameen. Maal jedhu mammaaksa keessatti dhadhaamottuutti gannamin aan gurgurra. Warri Israa'el kuni, warri lamxoonni kun arfan kuni utuu taa'an ta'ee Waaqayyo lola sanaaf hin ka'utu ture jechuudha. Maal jedha fakkeenya boqonnaa 26 lakkoofsa 13tti namni dhiba'anii leenci isaaf illee karaarra leenci sodaachisaanis karaa gubbaa karaa guddaa keessa jira jedhaa. Maal jechuudha kun? Leenci hin jiru manuma isaa taa'eetu yaada mala sodaa haasaa jechuudha. Lakkii manaan ba'inaa leenca cimaatu karaarra jira jedheetu dubbata jechuudha. Kanaaf Solomoon akkas jedhe namni kamiidha namni dhibaan jedha. Jarri kun jireenya isaanii keessatti fuulduratti socho'uun akka isaan irra jiru murteeffatan jechuudha. Yommuu ija jabaatanii sodaa ofirraa lafa kaa'anii fuulduratti socho'an garuu waan guddaa waan addaatu isaan quunname jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haaleluuyaa! Gara fuulduraatti yoo adeemne Waaqayyo rakkina keenya ol akkani ta'e nutti mul'isa jechuudha. Inni dhukkuba keenyaa oli. Inni dhaba keenyaan oli. Inni beela keenyaan oli. Inni qofummaa keenyaatiin oli. Garuu maal barbaada? Amantii barbaada. Garuu maal barbaada? Socho'uu barbaada gara fuula duraatti jechuudha. Inni wantoota haalonni hidhanii nurraa ka'an hundumaa nurraa jechira jechuudha. Galaana diimaa akkuma ciree gargar kutee saba isaa gidduu ceesise. Bakka kanatti immoo namoota dadhaboo, namoota dhukkubsatoo, namoota lamxiidhaan rukutamanii ofiifiyyuu beelli isaan ajjeesuudhaaf jedhu. Waaqayyo akka loltoota kumaatamaatti faana isaanii dhageessiseetu isaan dura akka isaan loltoonni warra Sooriyaa sun akka isaan baqatan taasisa jechuudha. Inni rakkinoota nu marsan haala nuyi keessa jirru hundumaatiin oli jechuudha. Waaqayyo miila faana namoota afurii luka meeqachuudha luka saddeeti akka loltoota kuma hedduutti lakkoofsiseetu Waaqayyo sagalee sodaa isaaniitti naqee warra Sooriyaatti maalidhanii. Kunoo mootiin Israa'eli warra Heetotaatiif warra Gibxiin irratti fite isaanii nurratti kakaaseetu nu qabachuudhaaf nu balleessuudhaaf jedhaadhaan kottaa hin deemnaadhaan yommuu isaan baqatanii ba'an agarrachu. Waan ajaa'ibaati. Waaqayyo waaqa dinqii godhuudha. Inni haala hundumaatiin ol akkanni ta'e wanta inni jarreen kanaaf godhe irratti agarrachuudha. Waaqayyo diinota keessan in naasisa. Wanta isin sodaachisan, wantoota kallattii hundumaatiin isin naasisan, wantoota isin marsanii jiran hunduma gara waaqayyootti yoo fiddani, inni haala sana hundumaatiin ol jechuudha. Utuu isaan bakka jiranii hin kaane ta'e, utuu isaan haala jiran keessatti sochii tokko iyyuu hin goone ta'e, waaqayyo eessaa fideetu miila loltootaa faana fardeenii isaanitti dhageessisa ture warra Sooriyaatti hin dhageessisu. Kanaaf waaqayyo maalidhaa? Atis bakka jirtuu socho'ii. Atis wanta gochuu qabdu akka namaatti godhii. Atis wal dammaqsii walii wajjiniin mari'adhu. Bakka jirtuu fuulduratti adeemi waan jedhuudha waaqayyo kan inni dubbatu jechuudha. Seera bahu boqonnaa 14:13 kaastanii yommutti amma 14 dubbistanii waa'ee yommuu uummanni Israa'el warra loltoota Gibsiitiin duuba isaanii yommuu isaan dhufan galaanni diimaan fuuldura isaanii yommuu jiru akkas jedhe waaqayyo karaa Musee. Amma waaqayyo isiniif lola isin gabii argadhaa jedhe. Haleluuyaa. Kanarra maaltu jira? Waaqayyo eeganuuf lolee eeganni gara keenya goree eenyuun sodaanna? Eenyuun raafamna? Eenyuun sodaanne raafamna? Kanaaf wanti narraa eegamu wanti sirraa eegamu maa inni ka'uu kaanee gara fuula duraatti adeemu. Rakkina keenyaaf furmaata barbaadu waaqayyoon kadhachuu jireenya keenya keessatti achuma dhaabbannee afuun barbaachisaa miti jechuudha. Bakkuma jirrutti haa'uun barbaachisaa miti jechuudha. Duubatti deebi'uun barbaachisaa miti jechuudha. Kayya deemi jajabinaani murteeffadhuuti wanta waaqayyoon kadhatte waaqayyoon haa raawwadhu dhiitti gara fuula duraatti adeemu jechuudha. Yeroo tokko tokko wantoota nuyi faayila isaa cufnee. Lakki kun hin danda'amu, an kana danda'ees hin godhu, bara baay'eenitti dadhabe jennee abdii kutannee dhiisnu waaqayyo yommuu inni sochii muraasa nuyi goonu, sochii xiqqoo nuyi goonu keessatti ofii isaatii waan dinqii hojjete sarpiraayizii nu godhu wantoota hedduutu jira jechuudha. Wantoonni nuufi xumura fakkaatan yeroo sana immoo waaqayyoof reefuu eegalan immoo jarreenuma lamxaamota kana arfanii fi imala xumuraa ture imalli sun. Sababiin isaa filannoo lama qabataniiti gara warra Sooriyaatti kan isaan deemaa turan. Maa jedhanii yoo nu baraaran hin jiraanna yoo kanaachi immoo hin duuna jedhaniitu xumuranii ka'an jechuudha. Waaqayyo garuu yeroo sana jireenya jalqabe. Karaa jarreen kanaayyuu waaqayyo lubbuu kumaatamatti lakkaa'aman kan magaalattii keessa jiran hundumaafu beelarraa hambisuudhaaf waaqayyo yeroo sana hojii jalqabe jechuudha. Egaa diinni nu marsee, dhukkubni nu marsee, haalonni dukkanaa'oo. Kan karaa nuun deemsifne, kan quba nuun keessifne waan ulfaata nutti fakkaachuu danda'u jechuudha. Waaqayyo garuu karaa qaba. Inni galaana keessa karaa qaba. Inni dukkana keessa karaa qaba. Inni gaarreen keessa karaa qaba. Inni dhukkuba keenyaaf furmaata qaba. Inni dhaba keenyaaf furmaata qaba. Inni qofummaa keenyaa fi michuu keenya isa amanamaa. Tarii har'a teenye waan isa borii, waa'ee isa iftaanii, waa'ee isa gara fuulduraa wantoonni nu yaaddessan jiraachuu danda'u jireenya keenya keessatti. Haalonni keenya fuula keenya dura jiran hundi nu dukkanaa'anii yoo mul'atan sana hundumaa fuula waaqayyo duratti dhiyeessuudha jechuudha. Dhiyeessinee immoo taa'uu miti socho'uudha. Jarri suni achuma taa'anii waaqayyo nu oolchikaa jedhanii hin dhiisne jechuudha. Maaltu isaanirraa eegama? Sochii fuulduratti adeemu. Waaqayyo yommuu ni sochoonu ofiisaatii waan dinqii godha. Uummata Israa'eliin Misir keessatti koochoo itti biqilchee biyya Misirii balaliisee miti kan inni gara kanaan itti geesse jechuudha. Adeemuu qabu sagalee sana dhaga'anii deemuu qabu baay'ee museeyyuu chaaleenjii godhaniiru eenyu akkasii ergee maalitti beekna jedhaniiru waaqayyo milikkita kenneefinnaan dhumarratti ba'an isa ba'an immoo karaa ga'anii gunguman jechuudha. Oo haleluuyaa inni ba'aa deemaa socho'aa ka'aa jedhee waaqa nu biraa hafuun jechuudha. Inni kallattii hundumaatiin wanta nuuf gochuudhaaf yaade sana amma galmaan nu ga'u. Akkuma Ermiyaas keessatti jedhu yaadan isiniif yaade anuma qofaatu beeka. Yaadina isiniif yaade immoo yaada fayinaa yaada qajeelummaati malee kan badiisaa miti jedha. Egaa warruma tuffatamoo sanaan waaqayyo maal godhee akkamittiin jarri sun warra kaaniif iyyuu bu'aa ta'uu danda'anii maal godhanii jireenya isaanii keessatti maaltu ta'e kan jedhu isattaanu keessatti walii wajjiniin ilaallachuudha. Kanaaf obboloota koo sababa yeroo irraa kan ka'e sagantaa kana har'aaf asumarratti dhaabuudhaaf hin dirqama. Yeroo ittaanu jarroonni lamxaamonni kuni warri dhukkubsattuun kuni kaatee sochootee gara warra Sooriyaatti adeemuun ishee warra kaaniif bu'aa maalii buuse kan jedhu socho'uun keenya warra kaaniif bu'aa maalii buusa kan jedhu walitti deebinee amma ilaallutti waaqayyo sagalee dhageenya nuuf haa eebbisu. Sagantaa keenya isaarraa kana goola bu'aafi mataa keenya gadi qabanne waaqayyoon kadhanna. Ulfinni siif haa ta'u, galanni siif haa ta'u, bara baraan maqaan kee eebbifamu. Situ nu eege, situ nu jiraachise. Eeyyee gara fuula duraatti adeemuun furmaata akkanaa ta'e, bakka jirruu socho'uun furmaata akkanaa ta'e, si qabannee fuulduratti adeemuun barbaachisaa akkanaa ta'e nutti dubbatte bara baraan eebbifame. Ammoo hordoftoota sagantaa kanaas anaanis jireenya keenya keessatti haalli nuyi keessa jiru nutti tole isa ta'u nutti bade kan nuyi tottolfannee keessa jiru yoo jiraate haala keessa jiru keessaa kaanee fuulduratti akka adeemnuuf ati nu gargaari. Imala si wajjin hin jalqabne duubatti akka hin deebifneef ati nu gargaari. Ayyaana kee nuuf baayisi. Sagalee dhageenya nuuf eebbisi. Kana hundumaa siin kadhadhaa maqaa lama kee gooftaa Yesuus. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Nama ajaa'ibsiisa, nama ajaa'ibsiisa, akkam dinqiidha, hojiin Waaqayyoo, hojiin Waaqayyoo, nama ajaa'ibsiisa, nama ajaa'ibsiisa.